Louvre, zerbitzu publiko higatu baten ikurra. Xalbat Alzugarai Etxeberri. Joan den urriaren 19ko ebasketak sumetxa bat eman zuen esantza putzu batean. Hala errandu Valerie Baud Parisko Louvre Museoko CFDT sindikatuko ordezkariak. Abenduaren 8an, Louvre Museoko langileek greba mugagabea hasi zuten lan baldintza geroz eta okerragoak pairatu behar baitituzte. Zerbitzu publiko bat emateko funtzioa dute Louvre bezalako egitura publikoek, baina Baudek salatu du ez dutela baliabide nahikorik misio hori betetzeko. Munduko museorik handiena da Pariskoa eta urte guziz 9 milioi bisitariri harrera egiten die. CGT, CFDT eta SUD sindikatuak batu dira munduko museorik handieneko lan baldintzen okertzea salatzeko. Eraikinen egoera txarrarengatik espazio museografiko gehiago etxi behar izaten dituztela salatu dute 3 sindikatuek. Baudek deitoratu duenez, artelan batzuk handeatzerainoko makurrak gertatu dira. Negu honetan, itaxur batzuk izan dira museoan eta obra bat handeatua izan da. Urteak eta urteak dira salatzen dugula eraikinak zaharkitzen ari direla. Kultura ministro Irratxida Datiri igorri greba deialdian sindikatuek obrak lehenestea galdegin dute langileentzat kontratu luzeagoak eta egonkorragoak egitea. Lan baldintzen berrikuspen sakon bat martxan ematea eta Louvreko presidentetzaren gobernantza larderiatsua eta zapaltzailea berehala gelditzea. Bidenabar, museoko komunikazio zerbitzuarekin behin eta berriz harremanetan sartzera entxeatu da berria eta ez dio erantzunik eman. Momentukotz, Bauderen arabera, ez dute neurri konkretu bakar bat ere proposatu. Natalie Ramos CGT sindikatuko kultura adarreko ordezkariak erran duenez, berriz, Laurence Descartes museoko presidente ohiaren dimisioaz geroztik harreman hobea dute Christophe Leribault presidente berriarekin, baina. Hala ere, egoera ez da bere onera itzuli galdegin neurriak ez baitira oraino ageri. Gehiago entzuten gaitu oraingo presidenteak, baina momentuz ezin dugu erran egoera arindu dela ezpaitugu deus ikusten terrenoan. Gatazkari aterabidea emateko Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Descartesen dimisioa onartu ondoan, Louvrek lasaitasuna eta bultzada berri bat behar zituela adierazi zuen, baita ziurtasun eta modernizazio lanak ere. Adierazpen horien ondotik, Macronek Louvre Renaissance proiektu berria iragarri zuen museo zaharkitu bati aterabidea emateko. Neurririk handienen artean, proposatu zuen museora sartzeko bertze sarrera bat eraikitzea nazioarteko arkitektura deialdi bat eginez. Bertzalde, Carré plazaren eta Tuileriak eta Carousel lorategien berritzea zerrendatu zuen baita sarrera autonomo bat ere giokonda ikusteko. Neurrien bukaeran ageri dira azpiegiturari loturiko zenbait lan zehaztasunik gabe. Bauderi eta Ramosi iraingarria eta lotxagarria iruditu zaie proiektu berria. Langile gehiago eta lan baldintza hobeak galdegin eta Frantziako estatuak bisitari gehiago sartzeko obrak eginen dituela nabarmendu dute. Baud. Gauza gehiago egin nahi dituzte, baliabide geroz eta gutiagorekin. Egunero 90.000 bisitari jasan dezake Louvrek gehien gehienik. Eta orain proiektu berriarekin gehiago sartu nahi dituzte, baina langileen kopurua murriztuz. Agenteak leherreginak dira egoeraz. Ramosek gehitu duenez, errealitatetik deskonektatua den proiektu bat da, azpiegitura berriak pentsatu dituztelako dagoena zahar berritu ordez. Giokonda ikusteko sarrera berri bat eta bisitari gehiago izateko planak diseinatzen ari dira urri xuriak konpondu baino, etxigarria da. Louvrez, Aragoko egoera. Ramosen erranetan, Louvre museoko egoera txarra museoen egoera orokorraren erakuslea da. Haren hitzetan, iaz, Saint-Germainen laieko Frantzia gaztelua etxi behar izan zuten ez baitzen aski langilerik. Fontainebleauko museoan, Frantzia hasi zen lanean Ramos. oroitarazi du han lanean hasi zelarik espazio bat zaintzeko hiru agente zirela eta orain berriz bakarra eman dutela. Gainera, museo kanpoko enpresa pribatuak kontratatzen dituzte zaintza bermatzeko eta langile horiek baldintza ustelak dituztela salatu du. Lanpostuak sakonki murrizteko helburua duten politikak zabaltzen ditu ministerioak eta hori zinez ikusten da terrenoan, 15 urtez Louvrek 200 lanpostu galdu ditu. Ondorioak begi bistakoak dira. Jendez gainezka dauden museoetan usugela franko etxiak direnez, jendeari kultura kontsumitzeko eskubidea ukatzen zaiola nabarmendu du CGT-ko eledunak. Hori nahikoa ez, eta langile gutiago izateko politika sartzeetako prezioaren emendatze batekin batzen da. Louvreko sarreren garestitzea salatzen dugu, lotxagarria zaigu egun 22 euro pagatu behar izatea egitura publiko batera sartzeko. Horrek erran nahi du kultura ez dela denen esku. Eredu ekonomikoa jomugan. Langileen lan baldintzez gainera, museoaren eredu ekonomikoaren egoera agerian eman dute hiru sindikatuek. Izan ere, ia 60%-eko autofinantzaketa du Louvre museoak eta bauderen erranetan sartzeen irabaziekin eta diru laguntzekin itzulikatzen da gehien bat. Hala ere, gaineratu du Frantziako Kultura Ministerioak museoak geroz eta gehiago bultzatzen dituela finantzaketa propioa izatera. Zehazki, Frantziako estatuak sortu egitura publikoa da Louvre, baina finantzaketaren aldetik bere burua asetzea galde egiten zaio. Orduan, funts pribatuen bila joateko lasterketa egiten dutela errandu Ramosek. Kultura ministerioak bere diruztatzen misioak pixkanaka erretiratzen ditu museoetarik eta galdegiten die funts pribatuen xerka joatea. Mezenasgo pribatuaren partea handiago izateko Frantziako estatuak enpresa pribatuak sustengatzen ditu. Le Monde diplomatike hilabatekariko ikerlari eta kazetari Eveline Pieyerek zera idatzi zuen iazko abenduko zenbakian, 2003an Ailagon legea indarrean sartu zen. Kultur arloari dohaintzak errazteko egin zen. Horrela, enpresa pribatu handiek dohaintzaren 60%-ko zerga beherapena ukan dezakete. Beraz, harrezkeroztik, enpresa pribatuek Frantziako estatuari zergak pagatu ordez, sosa dohaintza bidez eman ohi dute artelanak erosteko eta berritzeko. Frantziako estatua galtzaile ateratzen da enpresa pribatuek ies egiten baitiote zerga pagatzeari. Sistema hori ez palitz, 2024an Frantziako estatuak 1,7 miliar euro bilzitzaken. Louvreren kasuan, LVMH multinazionala da indartsuenen artean. Pieyerek kontatu duenez, 2022an 15 milioi euro eman zituen Jean Simeon Chardinen Le Panier des Frises des Bois erosteko. Cartier Fundazioaren arte galeria berria, Parisen. Teresa Suarez barra F. Obrak erosteaz gain, Ramosek gehitu du enpresa pribatuek museoko espazioak geroz eta gehiago privatizatzen dituztela. Dior markak, adibidez, Versailleseko gazteluko espazioak erregularki hartzen ditu publizitate kanpainak grabatzeko. Jacquemus markak ere Picasso museoan berriki desfile bat antolatu duela kontatu du. Espazioak konkistatzeko baimena ematen zaiela gaineratu du eta ondorioak ere zerrendatu ditu. Lehen ekitaldiak edota grabaketak museoak etxiak ziren egunetan egiten ziren, baina egun noiz nahi egiten dituztela nabarmendu du. Beraz, bisitarientzat leku gutiago eskaintzen da museoa pribatizatua den heinean. Gainera, salatu du diru pribatua ez doala funtzionamendu gastuetara, baizik eta puntualki obra batzuk diruztatzera. Ez da funtzionamendurako eta mantentze lanetarako igortzen diru hori eta beraz, egoera bitxia da. Munduko obrarik ederrenak ukan ditzakezu itaxurak dituen museo batean. Multinazionaletarik jin diruak arazo etikoak ere mahai gaineratzen ditu, bauden erranetan. Mezenasgoa egiten duten enpresen izena ager daiteke diruztatu duten erakusketa edo artelan baten ondoan. Konkretuki, izen historiko edo publiko bat ken daiteke diruztatzaile pribatu batzuen izena emateko. Museoak diru beharretan direla ez du ukatzen Ramosek, baina edozein diru edo partaide pribatu ez sartzeko irizpide falta nabarmendu du. Uler dezaket diru beharretan direla museoak eta finantzak eta eredua aldatzen ari dela, baina ez da edonor sarrarazi behar. Adibidez, Carlos Ghosnek 2014an Versailles pribatizatu zuen bere urtebetetzerako eta hori arazo bat izan da. Ondorio gisa, Pieilerek azpimarratu du ezen zerbitzu publiko kulturala gain behera ari dela eta enpresa pribatuak berriz, indartxu ateratzen direla artearen merkatutik eta irudi bat baliatu du hori ilustratzeko. Louvren bitxiak urriaren 19an ebatsi zituzten eta hortik hurbil urriaren 25ean Cartier multinazionalak arte zentro berria ireki zuen. Louvreren eta kultura ministerioaren artean ireki zuen zentro prestigiotsu eta indartsua. Louvrek kultura publiko higatu bat irudikatzen du eragile pribatu aberatsek eta indartsuek geroz eta leku gehiago hartzen duten honetan.